დილამშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ამბებით. დღეს დილით საჰაერო განგაში გამოცხადდა უკრაინის კიევის, ვინიცის, ჟიტომირის, დნეპროპეტროვსკის, ნიკოლაევის, ოდესის, პოლტავის, სუმის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქებში. სარაკეტო დარტყმების საფრთხის გამო მოქალაქეებს თავშესაფრებში ყოფნისკენ მოუწოდებენ. უკრაინის შერღებული ძალების სამხრეთი სარდლობის ინფორმაციით შავ ზღვაში რუსეთის ორ სამხედრო გემზე მზადყოფნაშია კალიბრის ტიპის 20 რაკეტა. გარდა ამისა არსებობს ტუ 95 ტიპის რუსული ბომბდამშენებიდან დარტყმების საფრთხე. უკრაინის შერღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით გასულ ღამით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს იერიში ხარკოვის ოლქის ენერგოობიექტებზე. გენშტაბისავე ინფორმაციით მოწინააღმდეგემ გამოიყენა 13 ირანული დრონი შაჰედი, საიდანაც 11 უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს. მომავალი წლის 1 იანვრიდან სულ რაღაც 2-ოდე დღეში გერმანია ჩაუდგება სათავეში ნატოს ძალიან მაღალი მზადყოფნის ქვედანაყოფს. ეს ქვედანაყოფი შეიქმნა 2014 წელს ნატოს რეაგირების ძალების ცენტრალურ ნაწილად, რაც მოყვა რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიასა და კრიზისს ახლო აღმოსავლეთში. და ამ ქვედანაყოფის უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის პასუხად ნატომ ამ ქვედანაყოფის ელემენტები განალაგა რუმინეთში, რაც არის მისი კოლექტიური თავდაცვის პირველი მისია. გერმანია არის მნიშვნელოვანი მოკავშირე და მადლობას ვუხდით ძალიან მაღალი მზადყოფნის ქვედანაყოფის გაძღოლისთვის 2023 წელს, განაცხადა ნატოს სპიკერმა ოანა ლუნგესკუმ. მისივე განცხადებით, რუსეთის უკანონო ომი უკრაინაში კვლავაც უქმნის საფრთხეს ევროპაში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. არავის უნდა შეეპაროს ეჭვი ნატოს გადაწყვეტილების სიმყარეში, რომ დაიცავს ალიანსის ტერიტორიის თითოეულ ინჩს. და ეს ქვედანაყოფი არის ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის უმთავრესი ნაწილი და პირველი, ვინც რეაგირებას ახდენს საფრთხეებზე. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წარდგა გუშინ უკრაინის უმაღლესი რადის, უკრაინის პარლამენტის წინაშე. წლის შემაჯამებელი სიტყვით შეიძლება ასე დავარქვათ. და მან განაცხადა, რომ მსოფლიომ დაინახა, რომ თავისუფლება შეიძლება იყოს გამარჯვებული, ძლევამოსილი. ჩვენი მიღწევების ბრძოლისველზე, ჩვენი მიღწევების ფონზე დაინახა მსოფლიომ ეს და ჩვენი მეომრების სიმამაცის ფონზე უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯვებს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. და მისი განცხადებით, ამ 10 თვეში, მიმდინარე წლის 10 თვეში ყველას დავეხმარეთ და დავეხმარეთ დასავლეთს, რომ თავი აღმოეჩინა კიდევ ერთხელ და დაბრუნებოდა მსოფლიო არენას და ეგრძნო, თუ რა მხელა უპირატესობა აქვს დასავლეთს და აღარავის დასავლეთში ეშინია რუსეთის და ეს აღარც არასდროს მოხდებაო. ჩვენ დავეხმარეთ ევროკავშირს, რომ ასევე თავი გამოეჩინა და ჩვენ ეს უკრაინა იყოს სწორედ, რომელიც დაეხმარა ევროკავშირს გაერთიანებაში. და როგორც აღმოჩნდა, ეს შესაძლებელიაო. ზელენსკი რამდენიმე საკითხს შეეხო მათ შორის შეიარაღებას, რომელიც გარკვეული ხნის წინ შეუძლებლად წარმოედგინა ყველას და მინდა ერთი მონაკვეთი მისი გამოსვლიდან შემოგთავაზოთ. ჩვენს მეომრებს აქვთ მნიშვნელოვანი უპირატესობა, მიზანსწრაფულობა და ფეხქვეშ საკუთარი მიწის ძალა. ვაძლიერებ ჩვენს მიერ მოპოვებულ უპირატესობას უკრაინელი მეომრების მძლავრი იარაღით აღჭურვით. ასეთი იარაღი პირველად გვაქვს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ჰაიმარსი და კრაბი, ჰარპუნი და ნასამსი, ბაირაქტარი და M777 ჰაუბიცები, ცეზარი, ბუშმასტერი, აირის T, კროტალი, მხოლოდ ნაწილი ჩამოთვალე იარაღის ათობით მსოფლიოში საუკეთესო სახეობიდან, რომლებიც ჩვენს მეომრებს აქვთ ან ექნებათ მომავალში. მადლობელი ვარ პარტნიორების, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მას არაერთხელ შეაწყვეტინეს სიტყვა ტაშით. Და სწორედ ამ ფრაზის პარტნიორებისთვის მადლიერების ნიშნად ფეხზე წამოდგა მომაღლესი რადა. ხანგრძლივი. ხანგრძლივი აღმოჩნდა საკმაოდ ეს ნაწილი ოვაციების. უკვე მოვახერხეთ უკრაინის 1800-ზე მეტი ქალაქისა და სოფლის გათავისუფლება რუსი ოკუპანტების, განაცხადებს ზელენსკი. მადლობას ვუხდი ყველა სახელმწიფოს, რომელიც გვეხმარება რუსეთის ტირანიასთან უშუალოდ ბრძოლის ველზე გამკლავებაში. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ერთი წლის წინ შეუძლებლად ჩანდა, რომ ჩვენს ქვეყანას ექნებოდა პატრიოტის ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ახლა გვაქვს ასეთი შეთანხმება, მადლობელი ვარ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების. ეს არის უკრაინისადმი განსაკუთრებული ნდობის ნიშანი. ეს არის შტატებთან ჭეშმარიტი ალიანსი, ჩვენ ამას მივახციეთ. შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ ერთი ვალი მაქვს, რომელიც გადახდათ ახლა მემსურს. ახლა დარბაზში იმყოფება კაპიტანი პავლო ჩერნიავსკი, ჰაიმარსის ბატარეის მეთაური, რომელსაც მიენიჭა ჯვარი საბრძოლო დამსახურებისთვის. და რომელმაც ეს ჯილდო შტატების პრეზიდენტ ბაიდენს აჩუქა. ჩემთვის პატივი იყო ამ განსაკუთრებული მისიის შესრულება, მაგრამ ამ ამბავს მეორე ნაწილიც აქვს პასუხად. პრეზიდენტმა ბაიდენმა გადმომცა სამეთაურო მედალიონი, command coin, ასე ქვია ინგლისურად, განსაკუთრებული სიმბოლო შტატების პრეზიდენტისგან. ბატონო კაპიტანო პავლო, ეს მედალიონი ახლა თქვენ უნდა გადმოგცეთო და მან სწორედ ამ მედალიონით დააჯილდოვა ჰაიმარსის ბატარეის მეთაური პავლო ჩერნიავსკი, რომელმაც თავისი ჯილდო გაატანა ზელენსკის მისი ვიზიტის დროს ვაშინგტონში, რომელიც ზელენსკიმ გადასცა და ეს კადრებიც გადასცა ბაიდენს და ეს კადრებიც გვახსოვს. გუშინდელი გამოსვლისას უმაღლეს რადაში ვოლოდიმირ ზელენსკი შეეხო ასევე მართლმსაჯულების საკითხს. კერძოდ რუსეთის მიერ ომის დანაშაულების ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიების პასუხისგებლობის დაკისრების საკითხებს და ასევე რუსეთისთვის საგანგებო ტრიბუნალის შექმნის საკითხს აგრესიის დანაშაულის გამო. მან განაცხადა, რომ ტრიბუნალი, რომელიც რუსეთისთვის უნდა შეიქმნას, არის განუყოფელი ნაწილი ზოგადად მართლმსაჯულებისა, რაც ამ ომს უკავშირდება. საერთაშორისო და სახელმწიფო სამართლის ყველა ელემენტი იქნება გამოყენებული რუსი მკვლელების, მწამებლებისა და ყველა მართლმსაჯულების წინაშე წარსადგენად, ვინც დაგეგმა წამოიწყო და ახორციელებს აგრესიას უკრაინის ხალხის წინააღმდეგ, განაცხადა ზელენსკიმ. უკრაინაში ჩადენილი არც ერთი დანაშაული დარჩება დაუსჯელი. მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ რესურსსა და დროს დაიკავებს ეს. ოკუპანტისთვის გარდაუვალი უნდა იყოს პასუხისგება და ეს ასეც იქნება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გუშინ უკრაინის უმაღლესი რადის წინაშე წარდგა წლის შემაჯამებელი სიტყვით. რატომ გამომახვილი ამ რცელი გამოსვლიდან ასევე ყურადღება თქვენი მართლმსაჯულების საკითხზე? კვლავ და კვლავ შეგახსენებთ სიცხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას, რომელმაც საქართველოს ეპიზოდზე, საქართველოს საქმეზე შეაჩერა გამოძიების პროცესი და ეს ნაწილი დასრულდა იმით, რითაც დასრულდა, თუ რა გრძელდება ან რა შეიძლება გაკეთდეს ომის დანაშაულების მსხვერპლისთვის საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ამაზე დაკვირდით, არ დამოვიწყდება ეს დაპირება, აუცილებლად იანვარში უკვე მომავალ წელს ჩვენ ვიმსჯელებთ ამის თაობაზე, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ. ამ პროცესის მთავარი გმირი იყო მსხვერპლი 2008 წლის ომის დროს ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულებისა და მათ უნდა მიეღოთ უპირველეს ყოვლისა სამართალი და სამართლიანი გადაწყვეტილება. რამდენად არის ეს ასე, ეს შემდგომშიც განიშჯება და ასევე მინდა, რომ ამ თემაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ. ამ პროცესის საგანი არ ყოფილა დადგენა იმისა, ვინ დაიწყო ომი და ასევე პოლიტიკური შეფასებების გაკეთება და ძალიან სპეციფიკური პროცესი იყო, დიდი იყო მოლოდინი. ვიტყვი ამას და არ ვიცი, ამ გადაწყვეტილებით დიდი ალბათობით შეიძლება ბევრი გაწმილებული ადამიანი დარჩა. მიუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად. უკრაინელი დიპლომატი, უკრაინის ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, უკრაინის ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შტატებში 2021 წლებში, ვოლოდიმირ იელჩენკო თვლის, რომ შტატებს აქვს პუტინის ფიზიკურად განადგურების მექანიზმები და შესაძლებლობები. მან ილაპარაკა ესპრესო ტივის გადაცემაში ვერდიქტის სერჰი რუდენკოსთან ერთად და ასეთი რამ განაცხადა. ამერიკელებმა უკვე ძალიან მარტივად და მკაფიო დაუხსნეს პუტინს რა მოუვა რუსეთის ფედერაციას, თუ კი პუტინი გამოიყენებს ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს. უპირველესად მოხდება პუტინის ფიზიკური განადგურება, შტატებს აქვს ამისი მექანიზმები და შესაძლებლობები. მეორე 20-30 წუთის განმავლობაში განადგურდება რუსეთის ფედერაციის შავი ზღვის ფლოტი და უკრაინის საზღვართან განლაგებული ყველა სამხედრო დაჯგუფება. შემდეგ ინაბიჯი იქნება საჰაერო იერიშები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა სამხედრო ბაზასა და სტრატეგიულ ობიექტზე მოსკოვისა და კრემლის ჩათვლით, აცხადებს ვოლოდიმირ იელჩენკო, რომელიც როგორც უკვე გითხარით იყო უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში 2015-19 წლებში და ასევე უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შტატებში 2020-21 წლებში. ის აზუსტებს, ასევე უკრაინელი დიპლომატი აზუსტებს, რომ პარტნიორები გამოიყენებენ ამ ამოცანისთვის მხოლოდ კონვენციური იარაღს, თუ კი საჭირო გახდება. კერძოდ აცხადებს, არ ვლაპარაკობთ ბირთვულ იარაღზე, არამედ კონვენციურზე, ვინაიდან რუსული კინჟალის ტიპის რაკეტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე ცვივა, ამერიკული ტომაჰავკის ფრთოსანი რაკეტები და სხვა იარაღი არის უფრო ზუსტი. ისინი სამიზნეს ხვდება 15-20 სანტიმეტრის სიზუსტით. ეს ყველაფერი აუხსნეს რუს თანაშემწეს და ამის შემდეგ ყველანაირი ლაპარაკი ბირთვულ იარაღზე რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან შეწყდა, აცხადებს უკრაინელი დიპლომატი. მან ინტერვიუ მისცა ესპრესო ტივის გადაცემაში ვერდიქტის სერჰი რუდენკოსთან ერთად. თუ კიდე გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ სრულად ეს ინტერვიუ. ვაგრძელებ გადაცემას უკვე საქართველოს ამბებით. თბილისის საქალაქო სასამართლო სულ საათიც აღარ დარჩა, 11 საათზე უნდა დაიწყოს სასამართლოს ხდომა, რომელზეც განიხილება პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობა, რომლითაც ადვოკატებმა სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს. წინას ხდომა იყო 22-ში, 22 დეკემბერს გაიმართა. დღეს არის ჩანიშნული ხდომა და ამასთან უნდა გითხრათ, რომ გუშინ იუსტიციის სამინისტროში იმყოფებოდნენ შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები. ამ ვიზიტის და შეხვედრის ფოტომასალას ავრცელებს იუსტიციის სამინისტრო და შეგვიძლია ამ ფოტოებსაც შევავლოთ თვალი. მოგვიანებით იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მცირე ცნობა, სადაც ვკითხულობთ იუსტიციის სამინისტრომ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მიხეილ სააკაშვილის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდა. 28 დეკემბერს შეხვედრა გაიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლობის, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და შტატების საელჩოების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ მიხეილ სააკაშვილის პენიტენციურ სისტემაში მოთავსების დღიდან, მისი პირობების, მკურნალობისა და მის მიმართ მოპყრობის თაობაზე. იუსტიციის სამინისტროსთვის პრიორიტეტია მაქსიმალური გამჭვირვალება და მომავალშიც მოხდება საკითხის თაობაზე საზოგადოებისა და ყველა დაინტერესებული პირის ინფორმირება. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს იუსტიციის სამინისტრო გუშინ საღამოს გამართულ შეხვედრაზე დასავლეთის ქვეყნების და ევროკავშირის ელჩებთან. სხვა დეტალი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ამ შეხვედრის შესახებ და იქ წარმოდგენილი ინფორმაციის თაობაზე. და ცხადია, დღეს ყურადღება იქნება სასამართლოს ხდომის მიმართ. გუშინ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების პერსპექტივაზე კითხეს სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც ამას კონკრეტული პასუხი არ გასცა. გაეცემა პასუხი, როცა გაეცემაო ამ კითხვასო. და მინდა დღევანდელი გადაცემა სულ ცოტა ხანში გავაგრძელო ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოში სასამართლო რეფორმის განუხორციელებლობაზე და იმაზე, რომ სასამართლო რჩება ერთ-ერთ მთავარ საკითხად კვლავაც საქართველოსა და მისი დასავლელი პარტნიორების დღის წესრიგში. გუშინ სალომე ზურაბიშვილი შეეხო თავად ამ თემას გუშინდელი გამოსვლისას. თავდაპირველად მან ის გავიდა ერთ-ერთი აქციის მონაწილეებთან რომლებიც მის სასახლესთან, საპრეზიდენტო სასახლესთან აპროტესტებდნენ მიხელ საკაშვილის შეწყალების პერსპექტივას, შეიძლება ასე დავარქვათ, მან სადა თავდაპირველად მათთან გასაუბრება და განცხადებების გაკეთება, თუმცა ეს ვერ მოახერხა მათივე, ასე ვთქვათ, ხმაურის და საპროტესტო შეძახილების ფონზე და მოგვიანებით გამართა ბრიფინგი, სახელდახელო დაინიშნა ბრიფინგი, ერთ საათზე ნაკლებ დროში ის გამოვიდა და გააკეთა განცხადებები. კონკრეტულად ერთი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ გუშინდელი ამ გამოსვლიდან პრეზიდენტისა.
ისიც მინდა ვთქვა, რომ აქ ძალიან ნათელი არის, რომ არის ერთობლივი რაღაცა თამაში სხვადასხვა ძალების შორის, რომელიც ვითომ ძალიან დაპირისპირებულები არიან. მაგრამ რეალურად ვინ შეიწყალა მურუსიძე და ჩინჩალაძე? მე? როდის? არ ვიცი, მიპასუხეთ. მე მგონი სწორედ იმ ძალამ, რომელიც დღეს ჭკუას მასწავლის. არა თუ შეიწყალეს, არამედ განაწესეს ისეთ ადგილებზე, საიდანაც ვერავინ ვერ მოხსნის იმათ და საიდანაც ისინი ძალიან ეფექტურად გვიბლოკავენ ევროპის გზას. ვის აწყობს? რატომ არ ვკითხულობთ ამას? სანამ ჩემთან მოვარდნება აქცია. აქციაზე მოც ლაპარაკი, როცა ვამბობ მოვარდნა და არა ადამიანებზე, რომლებიც მოდიან, მოდიოდნენ და იმედი მაქვს კიდევ მოვლენ აქა. რა არის ამ ორი ძალას შორის შეთანხმებული? პირველ რიგში მიშას ჩამოყვანა, რას ერთობდნენ? ან ერთნი, როცა იმას აქეზებდნენ, რომ ჩამობზანდით, ჩამობზანდით და იქნება რევოლუცია და იქნება ხალხი გამოვა თქვენთვის და უთუოდ უნდა ჩამოხვიდეთ. ან მეორენი, როცა აქეზებდნენ მეორე კუთხით, ქართულ ხასიათზე თამაშით, აბა ვაჟკაცი თუ ხარ ჩამოდი, ხო არა ხარ ლაჩარი, ჩამოდი. ორივეს აწყობდა მიშას ჩამოსვლა და ვხედავთ რატომ. იმიტომ რომ უკვე ერთი წელია და მანამდეცაც ამაში ვცხოვრობდით, მაგრამ ერთი წლის მერე ჩვენ ვართ სრულიად გაჩერებული ამ ნიშას ირგვლივ. კამათში, დავაში, ბრძოლაში სხვა თემა არ არსებობს, სხვა თემის აწყობა შეუძლებელია.
დიდი მადლობა. როგორც ჩანს, ცოტა გავაგრძელე კიდევ სასამართლოს თემის მიღმა ეს მონაკვეთი ფრაგმენტი სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი ბრიფინგიდან. როგორც ჩანს, მას გარკვეული სათქმელი დაუგროვდა სხვადასხვა საკითხზე და ეს შეფასებაც მიხელ სააკაშვილის საქართველოსი ყოფნის ამაზე მეტყველებს ერთ-ერთი ნიშანი გახლავთ. აქვე ვიდრე სტუმართან გადავალ, მინდა გითხრათ, რომ მიხელ სააკაშვილის შეწყალების პერსპექტივაზე, მექანიზმზე, იმაზე თუ რა არის პრეზიდენტის კომპეტენციაში, რა შედის, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ეტაპზე და ასე შემდეგ, მოსაზრებებს, ასევე საკანონმდებლო რეგულაციებს გაეცნობით. რადიო თავისუფლების სტატიაში სპეციალურად ამას მიეძღვნა სტატია, თუკი ზურაბიშვილი შეიწყალებს სააკაშვილს სამართლებრივი და პოლიტიკური სურათი. ლელო კუნჭულია სტატია, გახლავთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ტექსტი ამ დეტალებში, რომ მეტად გაერკვეთ, ნამდვილად მეც გაიგებთ, ვიდრე ახლა იცით, შეიძლება იცოდეთ. და ვაგრძელებ გადაცემას ნაზი ჯანეზაშვილს, სასამართლოს გუშაგის დირექტორს. მივესალმები, დილამშვიდობის აკალბატონო ნაზი.
მივესალმებით, გამარჯობა.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ზუსტად ვიცი ამ მონაკვეთმა ვისვის და ყველაზე მეტად ერთ-ერთი მაინც იქნებოდით, ვისაც მოგჭრათ ყური მურუსიძის და ჩინჩალაძის გვარების, ესე ვთქვათ, ესეთ პოლიტიკურ კონტექსტში, ესე დააყვედრება თუ არ ვიცი რა დავარქვა,
ესე გამოყენება,
გამოყენება, გამოყენება ხო ინსტრუმენტად მართველი ძალის წინააღმდეგ პრეზიდენტის მხრიდან. და ამან კიდევ ერთხელ გუშინ გამიჩინა ეს შეკითხვა. განსამარტებელია, ვფიქრობ, გასამიჯნით შესაძლოა, მაგრამ განსამარტებელი ნამდვილად არის, თუ ვის რაპასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოში სასამართლო რეფორმის განუხორციელებლობაში და იმაში, რომ ერთ-ერთ უპირველეს საკითხად, თუ სულ პირველ საკითხად არა, უმთავრესი რამ არის, რომელსაც საკითხად რჩება ეს საქართველოს დასავლელი პარტნიორების დღესასწრიფში, როცა ისინი ამა თუ იმ ფორმატში, ფორმით, კომენტარის განცხადების დოკუმენტის, ანგარიშის რეზოლუციის ფორმით ესაუბრებიან საქართველოს.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. სწორი იყო თქვენი შეფასება, ნამდვილად ყური მომჭრა აი ამ გვარების ხსენებამ საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. იმიტომ რომ აი ფიქრობ რომ ეს იყო უფრო მეტად ალბათ უფრო პოპულისტური განცხადება, რასაც ზოგჯერ ესეთი განცდა მაქვს ხოლმე პოლიტიკოსებს, თემები რომ გამოელევათ, მიადგებიან ჩიჩალაძე მურუსიძეს. ან რაღაცნაირად ამ დროს იწყებენ ხოლმე ამაზე ლაპარაკდა. ნამდვილად ეს არის მთავარი თემა. როცა თემა გამოგელება, მაშინ კი არ დაელაპარაკო ამ პრობლემაზე, არამედ ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი, რომ როგორი უნდა იყოს სამქვეყანაში წარმატებული სასამართლო რეფორმა. ამაზე უნდა ვსჯელოვდეთ ჩვენ.
კონტექსტი რომ დავაზუსტოთ, ფორმალურად ის მიმართავდა აქციის მონაწილეებს, იმ აქციისა, რომლის მონაწილეებიც წინააღმდეგი არიან მიხეილ საკაშვილის
შეწყალებით. ეს იყო ფარისეულობა პრეზიდენტის მხრიდან და ტყუილი, რომ თითქოს ის ამას განიცდის. და გეტყვით რატომაც. დაახლოებით 2 წლის წინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა დანიშნა ახალი წევრი უსტიციის უმაღლეს საბჭოში და თქვენ დასვით კითხო თავიდან, რომ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა სასამართლო რეფორმაზე. Ну, ცხადია, ეს არის ხელისუფლება, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო, მაგრამ ასევე პრეზიდენტს, მათ შორის ვინაიდან საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ფუნქცია მნიშვნელოვანი, რომ დაკომპლექტებაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებაში მიიღოს მონაწილეობა და იქ დანიშნოს ერთი წევრი. ეს ცვლილება თავის დროზე კანონში მეტად შევიდა, რომ ყველა ყოფილიყო ჩართული, როგორც საკანონმდებლო ორგანო, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და ყოველს ქონოდა ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი, ასე ვთქვათ ჩართულობის შესაძლებლობა. ახლა რა მოხდა? მან დანიშნა ადამიანი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული კლანის ერთ-ერთი მთავარი სახის გავლენიანი პირი. აი, რა ვიცი, რიგითობით თუ განსაზღვროთ, სასამართლოში ალბათ მესამე პირი შეიძლება უწოდოთ მას, ნათესავი. და ამ ადამიანებმა ეს აღიარეს, რომ ატყავთ საერთო წინაპარი, ასეთი ფორმულირება მისცეს მათ ნათესავ კავშირს, ნუ სხვა რა სიტყვდნენ, და ამაზე ინფორმაცია მედიაში იძებნება და რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუ არ ვთები ეს დრო იყო შარშან, საქართველოს პრეზიდენტთან იყო მიღება. სადაც მეც ვიყავ მაშინ მიწეული და გამოვიყენე შესაძლებლობა პირისპირ მასთან შეხვედრის შესაძლებლობა და დაუსვიკითხა, რომ რატომ აირჩია მან, რატომ დანიშნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად, აისა და ეს ადამიანი, რომ ვუთხარი პირდაპირ, რომ ეს გარემო არ იყო კონკურენტული მაშინ, იმიტომ რომ ინფორმაცია, რაც მაშინ საქართველოს პრეზიდენტის ვებგვერდზე გავრცელდა, მართლა ვერ უძლებდა კრიტიკას ადამიანების, ანუ სიაც კი არ გამოაქვეყნეს კონკურსანტები, ვინ იყვნენ, ზურგით გადაღებული ფოტოები იყო გასაუბრების დროს კანდიდატების და ვერც გაიგებდი თუ ვინ იყვნენ იქ მისულები. კონკურენტული გარემო არ შექმნა, იმიტომ რომ ეს არ იყო გამჭვირვალე პროცესი, ეს არ ჩანდა და ამავდროულად საბოლოოდ ჩვენ შედეგად ვნახეთ, რომ მან დიდი ზარზე იმით დანიშნა კლანის ერთ-ერთი წევრის ნაცნობი. მე ვკითხე ძალიან ესე ვთქვათ დელიკატურად, ასე ვიტყოდი, რომ ვინ გაუწია რეკომენდაცია, თქვა, როდესაც სასამართლოს ელაპარაკობთ, ვუთხარ იმას, რომ კარგი იქნება თუ კი პირველ რიგში იტყვით, ვინ გაუწია რეკომენდაცია ამ ადამიანს, რომელიც თქვენ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დანიშნა და ის ადამიანი დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის პირია, ხო, ერთი ადამიანი გონია შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს თავჭდილობა, რომ არ წყვეტდეს ბეორამეს, მაგრამ დღეს ის არის მნიშვნელოვანი პირი, იმიტომ რომ უყურეთ
ან რა ის გაფუჭება შეუძლია, ან გაკეთება, ან რეალურად რა
მოხდა. ჩვენ ასე ალბათ მოგვიწევს საუბარი დღეს, მაგრამ თქვენს ალბათ ასე ვთქვათ შეკითხვას დავასწრებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად პარლამენტმა ასე ვთქვათ არავინ არ არჩია მეტაბზე ეს პროცესი არის ჩავარდნილი და ეს არ უქმნის პრობლემას არავის. უყურეთ, არ უქმნის პრობლემას არც მართლძალას, არც ეგრეთ წოდებულ კლანს, იმიტომ რომ მათ გარანტირებული 10 ხმა აქვთ. რა ვიცი, ერთადერთი საკითხი, რასაც ისინი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, არის მოსამართლების შეფასება, რომლებიც სამწლებადაში არ და ესეც რაღაცა ფორმით მოაგვარეს უკანონოდ, მაგრამ ნუ რაღაც გამოსავალი მოძებნეს, მაგრამ ყველა დანარჩენ გადაწყვეტილებას ამ 10 ადამიანით იღებს. ანუ ვინ არის 10 ადამიანი? 9 მოსამართლეს პლუს 1 პრეზიდენტის მიერ დანიშნული პირი. ამიტომ, როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და ლაპარაკობს, რომ მას აწუხებს ჩინჩალაძე მურუსიძის სასამართლო, მან ეს ჩინჩალაძე მურუსიძის სასამართლო ბოლო აი 2 წელი განმავლობაში გადასარევად გააძლიერა და ყოველფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ აი ეს ძლიერი ბერკეტი, გარანტიები, რაც დღეისათვის ამ ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ იქ ყოფნით გამოიხატება.
Nazi Janes Ashuli, Radio Taus Plebis, the Sauberis Tomari, has the Kausum Smenel, you get with numbers with Aritit or its Ras or Tomotar, Samasot Stashudia. 20 Citer Nomerid, Romazatari Quita, Shegizlet, Sauberchi, Charto, or its Ras or Tomotar, Samasot Stashudi. Smenel, Tertia, Dilam Shido Bisabzanet.
Gamar
Jobab Zanet.
Rachel Heva, Kalatuna, the Gushi president, that got the Boston Taka Shirebi, Tetrova, Salome Zurabishus, Amo, the Shiho, Bulling, Gigamu, Atadero, Kali Varda, Mabuling Gebeno. Let's Margola Swiss Arut Creator. Hagamo, this is a Galvaton in Rusetune, Bismagua, Twitri, Romans, that Dan did comfort as well from the Spentershi. Razvo, the president of Familia, Salome Zurabishus, too, their penny.
Cartula, Crusades Leba,
Rocha Gardis Rom, Rome, Segi, Izakis, Mosa Markle, Bicceda, Ventuin, Euro, Afilis, Euro, Bastan, Mimate Bashi, Candelos, Mimate Bashi, Mosa Markle, Matavil, Tisheliba, Imarkur, Arachenarak Chedat, Corruptia Chedat, Nepotism Chedat, Demographic Catastrophe Chedat, I retisheus, Mosa Markle, Madau Brun, Salom, Zurapusto. Amazerato Kartuma, the Rato, it's Epchueni done. Musamatles, Amis, Shansia, with her. To it's a new way. It's a tita, it's doing Gada Conilabir, Arian, Veshap, Ebi, with your Verapes, Verap, the Nobel. The
first Madlova,
Anima, so it's any Vigatas at Lapcheda.
Madlova, Zaristus, Oritz Rasot Mutsdarva, Samasot Stashudia, Trent, Telephonis Nomeri. Horagatsa qvetori gaismechs mertar rusetumebso komfortsokunito. Stilo rom tanabari tanabari komforti tu komforts uzakhit amas. Tanabari shesadzlebloba azris gamokhatvis miutse chvens smenelebsa da maqurebles vints ras chatulis saciro. Sul chota khnis tin magalita daublok erteti momkhmarebeli chveni კომენტარების სივრციდან ვინაიდან უკიდურესად უცენზურო იყო მისი გამოხატვა და არა მისი პოზიციის გამო. Და ეს არის ფილტრი, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული გამოხატვები და უცენზურო გამოხატვები. Სხვა მხრივ, რა ვერ ხვდები, რა აზრი აქვს რაიმე ვთქვათ სურათის დამალვას. Კიდევ ამბობ პროპორციების შეფასებას და რაიმე გამოკითხვაზე შეფასებას აქ არც ვაპირებთ და არც გვაქვს პრეტენზია რაიმე სურათის, სოციოლოგიური სურათის ჩვენების, აბსოლუტურად ეს ამას არ ნიშნავს. Გულისხმობ რამდენი რომელი პოზიციის მომხრე, რამდენია ქვეყანაში და ასე შემდეგ, ამას არც განსჯით და ვერც განსჯით, ვერც ამ ეთერებით და ვერც ჩვენი ამ კომენტარებით. Უბრალოდ სურათი ჩანს, რაც არის პოზიციები ქვეყანაში და შეფასებები. Დიდი მადლობა. Ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. Სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე. Ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში. Ქალბატონ ნაზი გისმენთ, იმედი მაქვს, რომ აქვს მსმენელ საშუალება, რომ ასევე ინტერნეტშიც გამოყვეს. მისი შეკითხვა შეეხებოდა მოსამართლეების პასუხისგებლობაზე, იყო აქცენტი გარკვეულწილ. Როდესაც მე არერთხელ მიკითხავს ადრეს.
Ну, რთული საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, აქ პასუხისგებლობა მოსამართლეებზე, როდესაც საუბრობთ რომელ მოსამართლეებს, ანუ ვისაც ამაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, ცხადია ალბათ ბევრი კომპონენტია. Დავიწყოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტები და როდესაც დაუშვათ მოსამართლეები ირჩევენ ახალ წევრებს, როდესაც დაუშვათ კომპრომისულად უყურებენ მმართველობის სტილს, რომელიც დღეს სამართლოში შეიძლება ამაშიც დამნაშავეები იყვნენ, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვა, ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ამ ყველაფერს შეკისრება ხელისუფლებას და ამ გავლენიანი ჯგუფის მთავარ ძალას, აი ამ ორივე ძალას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ წლების განმავლობაში დღესაც, რომ მათ აქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა ერთმანეთთან და ეს თანამშრომლობა ბევრ რამში გამოიხატება, მათ შორის, რა ვიცი, საკანონმდებლო ცვლილებებით, მოსამართლეების არჩევით, ან ურთიერთ თანამშრომლობა ერთის მხრივ პარლამენტი იღებს ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც აძლიერებს კლანს და ხელს უწყობს დაუშვათ მათ რომ უფრო ფართო არეალი ჰქონდათ მოქმედების. მეორეს მხრივ დაუშვათ ის პარლამენტი ასევე ირჩევს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს და საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს ამათო იმ საქმესთან მიმართებაში, რომელიც კითხვებს საჩენს. ანუ ეს კომპონენტები მათი თანამშრომლობის მრავალწახნაგიანი ესე არ არის რაღაცნაირად ძალიან მარტივი ფორმით და ბევრი რამ კიდევ უცნობია საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ალბათ ამას ჭირდება უფრო სიღრმისეული გამოძიება, არა კვლევა, არამედ გამოძიება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და ალბათ დროც იმისათვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გამოვიდეს. ამიტომ პრობლემები და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ეკისრება ყველას, ვინც ამ პროცესშია ჩართული, რაღაცა ფორმით მაინც, მაგრამ მაინც მთავარი პასუხისგებელი ბირთვი ჩემეთით არის ხელისუფლება და ეს გავლენიანი ჯგუფი და არა ესე მასშტაბურად ყველა მოსამართლე, რომლებიც ამათობის საქმეებზე თავის, ასე ვთქვათ, როლს ასრულებენ და
მოდით ასე დავარქვათ. ხო, ასე დავარქვათ. ყველას თავისი წილი აქვს პასუხისგებლობის, რა თქმა უნდა, უდიდესი არის ხელისუფლებაზე გადაწყვეტილებებს იღებს და პოლიტიკას განსაზღვრავს. მაგრამ რა წილია ოპოზიცია არ გვეხსენებია მგონი?
კი ბატონო.
და სულ ცოტა ხნის წინ და ვიცი რომ ხარდაჭერა აქვს ამ რამდენიმე დღის წინ სულ რეფორმების ჯგუფმა სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შესასწავლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის საკითხი, შექმნის საკითხი დაარეგისტრირა, რასაც თქვენ ხარს უჭერთ, თქვენ უგულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ალბათ კოალიციის.
კოალიციაში ჩვენ არ ვართ, მაგრამ რამდენიმე ორგანიზაცია, კოალიცია არა.
დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების.
არა, არა, არა. ეს ამ ფისფარგლებში არ ყოფილა ეს. მოგიყვებით, აი როგორი
იყო
ეს ისტორია ამ ყველაფრის, სად რატომ მივიდა აქამდე ეს ყველაფერი. ჩვენ სექტემბერში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ყოფილ მოსამართლესთან, მანა ღელეყვასთან, რომელიც ქუთაის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე იყო წლების განმავლობაში და რომელიც შემდგომ უკვე აღარ დაინიშნა მოსამართლის თანამდებობაზე და ის ამჟამად იმყოფება ემიგრაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ადამიანმა ამ ინტერვიუში ისაუბრა ისეთ დეტალებზე, რომელიც მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის სადაც არის ცნობილი, მაგრამ დაასახელა მან კონკრეტული გვარები, თუ დავუშვათ, აი როგორ ხდებოდა მოსამართლეების მიერ კონფერენციის წინ დავუშვათ ხმების მობილიზება, არჩევა, ორგანიზება, მოდი ასე დავარქვათ ამას, და აქ ასახელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პირებს. მათ შორის საუბარი იყო იმაზე, როდესაც ის აღარ დანიშნეს და ეს საუბარი ამაზე ლევან მურუსიძეს
და ის დიალოგი. და უკავშირდება იმ კენჭისყრაში თავის პოზიციის გამოხატვას.
კი, 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 ეს უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი რეპრესიის მეთოდი უყურეთ სასამართლოში. ბევრი გვსაუბრია თქვენთან ინო, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუ კი მოსამე ამიტომ თქვიწეღან ცოტა ხნის წინ, რომ პასუხისგებლობა ეკისრება კლანს პირველ რიგში და ხელისუფლებას თანაბრად, იმიტომ რომ დანარჩენი მოსამართლეები მეტნაკლებად არიან მოწყალდები და დამოკიდებულები. რა თქმა უნდა, ადამიანს ყოველთვის აქვს არჩევანი დატოვოს თანამდებობა და წავიდეს, მაგრამ ნუ ამას სხვადასხვა მოკლედ პრობლემები ახლავს თან და ამასაც შეიძლება საუბარი ამ ეტაპისთვის დავანებოთ თავი ამ კომპონენტებს, მაგრამ აი რა შეეხება რეპრესიებს წნეხს მოსამართლეზე, ეს არის გზა. ან შენ ირჩევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ისეთ ადამიანს, რომელიც უნდა ეგრეთ წოდებულ კლანს, ან არა და შენ მიდიხარ სისტემიდან. სხვადასხვა გზები არსებობს, ან არ დაგნიშნავენ, ან მერე დისციპლინურს გამოიყენებენ. მეთოდები ბევრი აქვთ, შესაძლებლობები ფართო აქვთ, ამიტომ მოსამართლე ყოველთვის არის აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. ამ ადამიანმა ისაუბრა მნიშვნელოვან დეტალებზე, ასევე იქამდე ჩვენ გვქონდა ასე თქვათ გამოქვეყნებული ინტერვიუ ნათია ქუთათელაძის, ისიც ყოფილი მოსამართლეა თბილისის საპალატო სასამართლოში, მანაც ისაუბრა ბევრ საინტერესო საკითხზე. მართალია იქ არ ყოფილა ასე კონკრეტული გვარები, მაგრამ ბევრ საინტერესო საკითხზე ისაუბრა და ჩვენ გვაქვს რეალურად დეფიციტი ღიად სასამართლოს სისტემის მხრიდან, მოსამართლეების მხრიდან ამათ იმ თემებზე საუბრეს და ფიქრობ, ამასაც თავის ღირებულება ჰქონდა და ამას უკვე მოჰყვა ბესვალავიძის უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის განცხადებები მედიაში და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იყო საინტერესო. ამის შემდეგ უკვე დეპუტატებმა პარლამენტში გააკეთეს განცხადება ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომ ისინი ითხოვდნენ შესაბამის რეაგირებას პროკურატურამ, თუ არ ვიცი ხა ზუსტად კონკრეტულად რა მოყვა ამას, რა შედეგები ზუსტად არ ვიცი, მე როგორც ვიცი დაკითხა, ანა ღელეყვა გამოკითხა უფრო სწორად, ამის შემდეგ უკვე არ ვიცი
რომ გამოკითხა, ეს უკვე ნიშნავს რომ აღძრულია, ხო თუ
არა? არ ნიშნავს ამას, არ ნიშნავს რომ გამოძიება დაიწყო. მე უფრო მგონია რომ შემოწმეს მათ დამატებითი მტკიცებულებები ხო არ ქონდა მას და მოსინჯეს ნიადაგი, უფრო ეგეთი განცდამრჩება, მაგრამ ნუ თავისთავად რომ საგამოძიებო ორგანომ რაღაცა ფორმით რეაგირება მოახდინა, ესეც პროგრესად შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც ფორმით, თუნდაც ეს გამოკითხვა, ეს ანაღელი ყოსი ამ შემთხვევაში და ამის შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ჩვენც, მოვითხოვეთ, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია საქართველოს პარლამენტში, სხვაზე უნდა შეიქმნას თუ არა ასეთ სისტემურ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოსია, ხო, დღეისათვის. და უკვე დაარეგისტრირეს ეს ინიციატივა. Ну, რა შედეგები მოყვება ამას? არ არის რთული ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუ ამრავი ჩავარდნილი ასეთი ინიციატივები, ვიცით რა პრობლემებიც არის პარლამენტში, რამდენად შესაძლებელი არის რომ ოპოზიციამ ეს მოახერხოს, მაგრამ მაინც როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, მე ხომ არ ვარ პოლიტიკოსი, რომელს პოლიტიკურ ჭრილში ვიყურებდნენ, ვფიქრობ რომ ესეც ყურადღების გამახვილების თვალსაზრისით, რომ ოპოზიციამ ამას ყურადღება მიაქცია, არის მნიშვნელოვანი. შედეგები რა თქმა უნდა იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ნახოთ მაინც დაველოდოთ.
როგორ წარმოგიდგენიათ ისე რომ მივიდეს ეს ასე ვთქვათ საქმე, ეს ინიციატივა საქმემდე. უკაცრავად რადიო პალიტრის ეთერში თუ კი შემოგვიერთით ახლა რეკლამის შემდეგ და ვერ მიხვდით რას უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილის სტუმარი, ჩემი გახლავთ ნაზიჯანეზაშვილი, სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელი და საბაბად გამოვიყენე კი არა და მნიშვნელოვანი იყო ფიქრო პრეზიდენტის განცხადების გუშინდელი ბრიფინგის ნაწილი, რომელიც შეეხებოდა სასამართლოს, სადაც ის ხელისუფლებისკენ გადააქვს ისრები, ასე ვთქვათ, იმ მდგომარეობაზე, რაც არის სასამართლოში მურუსიძის და ჩინჩალაძის გვარები ახსენა, ვინ შეიწყალა ისინი ვანობრჭყალებში გულისხმობდა შეწყალებას ცხადია, ვინ შეუქმნა ანუ ისეთი მდგომარეობა, რომ ვერც ვეღარავინ შეეხება მათო. მე ვიყავი ეს ოფა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მიმართავდა, მაგრამ ცხადია, რომ ეს კენჭი გადაგდებული იყო, თუ კენჭზე მეტი იყო მგონი, მაგრამ მაინც კენჭი დავარქვათ, გადაგდებული იყო მართველი პარტიის ბოსტანში. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, ასევე კომენტარები მოგწერეთ Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების, რომ წარმოვიდგინოთ ქალბატონაზი ისეთი ვითარება, როცა ეს ინიციატივა საქმემდე მივა. რა შეიძლება გააკეთოს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ?
ძალიან ბევრი რა
ამ საკითხში.
ძალიან ბევრი რამ
შეიძლება. მსგავსი პრეცედენტი არ ქონია და იმიტომ.
არ ქონია, კი. ძალიან ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს, თუნდაც აი ამ ადამიანებთან გასაუბრება იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რომელთა ინტერვიუც ჩვენ დავდეთ, შეიძლება მათ მეტი კითხვები ქონდეთ ამა თუ იმ დეტალთან დაკავშირებით, ასევე შეუძლიათ რომ უფრო მეტად შეისწავლონ ამ ქვეყანაში როგორ ხდებოდა მოსამართლების დანიშვნა და მე შემიძლია სხვათა შორის ძალიან საინტერესო დეტალების წარდგენა, რასაც ჯერჯერობით არ საუბრია, ცოტა უფრო რთული საკითხია და თან დაველოდები ახალ დანიშნებს მოსამართლების და მე ვილაპარაკებ ამაზე, ანუ თვითონ დანიშნა თვითონ ქმნის მტკიცებულებებს ისეც, რომ დამაჯერებელია რომ ისინი წირასწარ თანხმდებიან ყველა კანდიდატზე. მეორე საკითხი არის, მათ შორის არის თვითონ მართველობა როგორ ხდება საბჭოში, ყველა დეტალი, უბრალოდ ამ ყველაფერს, აი მთელი აი ეს პრობლემები რაც სამართლოში დაგროვდა, საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას. და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კარგი იქნებოდა რა ეფექტი ჰქონდა საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ამ წლების განმავლობაში შედიოდა. არა მაინც და მაინც რეფორმებს, თუნდაც აი ერთ მინიმალურ ცვლილებას საკანონმდებლო თვალსაზრისით რა შედეგი ჰქონდა, როგორ გაუხსნა ხელფეხი აი ამან მაგალითად ამ კლანურ მართველობას. იგივე ერთ-ერთი საკითხი არის მაგალითად საქმეთა განაწილების წესი, ვიწრო სპეციალიზაციების შექმნა და ეს მანიპულარების გზები, როგორ შექმნეს ეს ყველაფერი. ბევრი საკითხია. ყველაფერზე მე არ ვიცი ახლა პრიორიტეტები ექნებათ მათ, თუ უბრალოდ დაინტერესებთ დაუშვათ და დაინტერესდებიან დაუშვათ მხოლოდ როგორ ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტება. ესეც საინტერესო საკითხია და ბევრ ამას წარმოაჩენს, თუ კი ეს იქნება ასე ვთქვათ სათანადოდ გამოკვლეული. ნახოთ რა პრიორიტეტები ექნებათ. ბევრი თემა არის სასამართლოს მიმართებაში, ძალიან ბევრი ნიუანსია დაწყებული მოსამართლეების დანიშვნიდან, წარდგენიდან უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურებით. ყველა ეს პროცესი საჭიროებს შესწავლას. მართალია ბევრი რამ ზედაპირზედევს, მაგრამ ფიქრობ რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ საკითხების კვლევა ძიებას აი ამ ფორმატით მეტი დრო უნდა დაუთმოს და თუნდაც ის ანგარიშები რაც ამ წლებში მზადდებოდა, განცხადებები, არ ვიცი ახლა მეც რასაც ვაკეთებდი, ფიქრობ რომ მათ უნდა ეს ყველაფერი შეაჯამონ.
ასეთი კითხვა მაქვს. შეიძლება ინფორმაცია გქონდეთ უკვე ამაზე და შეიძლება მოლოდინი გქონდეთ უბრალოდ ასე. ფიქრობთ რომ მაგალითად საგამოძიებო საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა ხელს შეუწყობს იმას რომ მეტი მოსამართლე თუ ყოფილი მოსამართლე ილაპარაკებს საჯაროდ?
ალბათ კი, იმიტომ რომ გაჩნია უბრალოდ როგორი ფორმატის იქნება ეს, თუ არ იქნება ორიენტირებული პოლიტიკური ქულების დაწერაზე. ხო ხვდებით, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ ისინი არ არიან გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის და მართლაც მნიშვნელოვანი საქმისთვის მიდიან. დაუშვათ პარლამენტში, სადაც გამართება მასთან გასაუბრება, ხო, და ინტერვიუ. ამიტომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, როგორი ფორმატი იქნება ეს, თუ არ იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ ვიღაცებმა ამით რაღაცნაირად პოლიტიკური ქულები დაიწერონ. ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ შედეგი ექნება და ნდობა გაჩდება, იქნება პროცესის მიმართ. ალბათ ექნებათ მე როგორ კოორდინაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ პირადად მე ვფიქრობ, რომ რისკებსაც შეიცავს ეს საკითხი, ძალიან ბევრ რისკებსაც შეიცავს, მაგრამ თუ საქმიან იქნება მიდგომა, ვფიქრობ, რომ საინტერესო შედეგები შეიძლება დადონ.
ნახოთ, ნანას ჯანეზაშვილია სტუმარი რადიო დაბისწრების დილის საუბრების მენელი ყავს. კიდევ ერთი ხაზზე ხალხო ნანაზი მოუსმინოთ, აბა. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
ბია, გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნანაზი დიდი პატივისცემით ძალიან გულდა საწყვეტია მიუხედავად თქვენი და ხალხოტონი ანას არის ხმელიცა ასეთ სავალო მდგომარეობაშია დევანდელი სასამართლო სისტემა და უბრალოდ ასულთან დაკავშირებით ქონდა კითხვა, თუ არსებობდა მაშინ რამე სამართლებრივი ბერკეტი, რომ ეს მოსამართლეები 2012 წელში, რომლებიც შემოქმედები იყვნენ, ეთერ შემოქმედები ამ იმ რეჟიმისა, ჩამოშორებოდნენ საერთოდ თავიანთ საქმეს. მე გამიგია, რომ ნაცისტურ გერმანია როცა დაინგრა 250 მოსამართლე საერთოდ ციხეში დაუშვეს, 500 კი ჩამოაშორეს საქმე. და მაინტერესებს 2015-ში, როდესაც ივანიშვილმა შხოტლად გამოაცხადა მურუსიზე, თქვენი ნაზი ჯანეზაშვილის პოზიცია რა იყო? მადლობა.
მადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
მოგესალმებით, მსმენელს მოვნებნე ამ შემთხვევაში. ესე იგი, ძალიან მარტივად შეიძლება და ამ საკითხის გადაწყვეტა მაშინ, იმიტომ რომ უვადო დანიშნული მოსამართლეები ჩვენ არ ყავდა საქართველოს იმ პერიოდში, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა. ყველა მოსამართლე იყო აწმიანი ვადით დანიშნული, თანაც იმ პერიოდში მოსამართლეთა დიდ ნაწილს უკვე ეწურებოდა უფლებამოსილების ვადა და ეს იყო ეტაპობრივი პროცესი. ნელ-ნელად, ანუ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ხაც არის რამდენიმე ასეთი დარჩენილი, რომელიც საწლემოდაშია, ეწურებოდა მათ უფლებამოსილების ვადა. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება შეეძლო, რომ აი ასე მშვიდობიანად დაესრულებინა მათთან ურთიერთობა. მე არ ვარ მომხრე სიმართლე რომ გითხრათ რეპრესიების, დაჭერების, აი ესეთი ფორმატის, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის ვფიქრობ, რომ ეს ყოველთვის დამაზიანებელი ხდება. მე უკვე მიდის პროცესი იმაზე, სამართლიანი სასამართლო განხილვა იყო თუ არა, სამართლიანი იყო თუ არა გამოძიება, რამდენად ეფექტიანი იყო და ასე შემდეგ. აი ასე ამ ყოველთვის არ არის ჩვენი მართსაჯულების სისტემა დღეს მზად, თუ კი იქნება მზად, რა თქმა უნდა, ამასაც ექნება თავისი შედეგი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შვიდობიანად, ძალიან ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, სამართლებრივი ახალი რეგულაციების გარეშე შეეძლო ხელისუფლებას, რომ მათთან ურთიერთობა ამ ფორმით დაესრულებინა. მაგრამ მივიღეთ საპირისპირო, ჩვენ ნახეთ, რომ აი 2012 წლის არჩევნების მერე ნელ-ნელა ნახეთ, რომ ძალიან დაუკავშირდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება მეგრე წოდებულ კლასს და მაშინ ფორმირდა თან ამ ფორმით, შეიძლება ესეც დავარქოთ, იმიტომ რომ უფრო ადრე ეძახდნენ ხოლმე კლანებს სასამართლოში და ეს იყო სულ სხვა რაღაც, ანუ ეს არ იყო ბირთვი, რომელიც ასე ვთქვათ წარმოადგენდა სასამართლოს ხელისუფლებასთან ან მართლძალასთან ურთიერთობაში. იქ იყო საუბარი დასავლეთ საქართველოში, იყო რაღაცა ჯგუფი მოსამართლეების, სხვა სამართლოებში, აღმოსავლეთში, თბილისში, რაღაცნაირად ესეთი ჯგუფები იყო პატარ-პატარა და გავლენიანი პირები იყვნენ თავმჯდომარეების სახით, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ფორმა ჰქონდა იმას. ახლა არის ცენტრალიზებული სისტემა ამ კლანური მართლობის ნაწილში, თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, და აი ეს ერთი ძალა მართავს მთლიანად მთელ საქართველოს სასამართლო სისტემას. ამიტომ ეს ყველაფერი არის სრულიად ხელისუფლების პასუხისგებლობა და ნელ-ნელა აი მაშინ იყო 2013-დან დაიწყო ფაქტობრივად ეს პროცესი. ძალიან კარგად ჩანდა ეს ყველაფერი. აი როგორ დავარქმევდი ამას დამეგობრებას ალბათ ბიძინა ივანიშვილის და მურუსიძის, როგორ დამეგობრდნენ ისინი მათი შეხვედრები, მე ღარიბაშვილთან შეხვედრა. ეს ნიუანსები არისო, ეს იყო მნიშვნელოვანი მესიჯი. მათ შეეძლოთ ცალკე სადღაც კულვარებში შეხვედრა, სამუშაო კაბინეტში, ისე რომ დავუშვათ ფოტო არ გაევრცელებინათ ნეთ მედიას ეს არ ენახა, მაგრამ ეს იყო მესიჯი მაშინ მოსამართლებისთვის გაგზავნილი ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ ის არის მურუსიძესთან, ასე ვთქვათ, ხას უჭერს მურუსიძეს, ასე ვთქვათ, და რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლებსაც ხარი უნდა დაეჭერათ მურუსიძესთვის, თუკი მათ უნდათ უადო თანამდებობა, გარანტიები და სხვა ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები კარიერული თვალსაზრისით სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ეს პროცესები, ეს ნიუანსები, მაშინდელი ფოტოები, რაც ვრცელდება, ვრცელდებოდა და რაც იდებოდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი ეტაპი. მე რე იყო დავშოთ წულუკიანი, როდესაც იბარებდა, ხვდებოდა მოსამართლეებს ესე მასშტაბურად სამინისტროში და არ პატიჟებდა მაგალითად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ თვითონვე ხელი შეუწყეს სისტემის დაჩეხვას და სისტემაში აი ჯგუფის ფორმირებას ამ ნაბიჯებით და ამიტომ მათი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რაც დღეს სასამართლოში ხდება.
ფიქრობთ რომ საკმარისი არვი მტკიცებულებები და ინფორმაცია არსებობს თქვენს ხელთ იქნება თუ სხვების თქვათ იმავე სასამართლო სისტემის წარმომადგენლების, რაც ისევ უბრუნდები, ეს მისახა ეს ვარაუდებია სულ, მაგრამ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ თქვათ პოტენციურად საგამოძიებო კომისიის მუშაობამ მოიტანოს რეალური, არა პოლიტიკური, არამედ რეალური სამართლებრივი შედეგი.
დიახ, ეს ალბათ ცოტა ხნის
ცვლილება.
დიახ, არსებობს რა თქმა უნდა ეს მტკიცებულებები და ამის მტკიცებულება ყველაზე მთავარი არის. ისევ დაუბრუნდები ამ თემას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სადაც მიიღებოდა გადაწყვეტილებები და მიიღება მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებები, მისი საქმიანობის პრინციპები, აი ფორმა დაუშვათ, შინაარსი, რაზე რო ფორმით იღებენ გადაწყვეტილებებს, ეს საჭირო სისტემურ შეფასებას. აი მაგალითად გეტყვით, ერთ მაგალითს, შეიძლება ამაზეც ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ საგამოძიებო კომისიას ექნება აზრი, თუკი ისინი ამას კომპლექსტურად და ისეთი მეთოდოლოგიით მიუდგებიან, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული, არა პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ მართლაც აი ამ საკითხის შესწავლის მიზნით.
არა, კი, მიუდგებიან, მაგრამ ხო, ანუ არა,
აი ერთ-ერთი ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მცირე მაგალითი, მაგრამ ეს წარმოაჩენს ბევრ ამას, ეს არის მტკიცებულება. როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს ირჩევენ, უმეტეს შემთხვევაში არის ერთი კანდიდატი. რატომ არის ერთი კანდიდატი იმ სასამართლოში, სადაც არის 100 მეტი მოსამართლე ან ათეულობით მოსამართლე? ეს კითხვებს აჩენს და ეს კითხვები არის პასუხგასაცემი. ამას ჭირდება ლობა, ხო ხვდებით? ესეც მტკიცებულებაა, როდესაც ყველა ჯერზე, ანუ ჩვენ გვაქვს ამაზე სტატია გამოქონებული და ვიდეო მასალაც ჩავწერეთ, ახლა ყველა ჯერზე არის ერთი კანდიდატი, ამ ერთ კანდიდატს აქვს ხარდაჭერა. უყურეთ მეორე საკითხი.
არ უნდა და სხვას პასუხი მარტივი.
არ არის ამას, ეს პასუხი არ არის რელევანტური. არ არის რელევანტური, უყურეთ. ამას ჭირდება შესწავლა იმ მოსამართლეებთან, არ ვიცი, შეხვედრაც თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, არ ვიცი, ხა რაფორმით, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური თემა. მართლაჯულება და პოლიტიკა ერთმანეთთან არ არის თან ხოდრაში, ამიტომ ძალიან ესეთი სიფრთხილე სჭირდებათ პოლიტიკოსებს ამ შემთხვევაში, როცა ამ საკითხს შეისწავლიან, მაგრამ მეთოდოლოგია თუ იქნება წინასწარ ძალიან გაცხადებული და სწორი, არ იქნება ეს პრობლემა. არ არის ეს ნორმალური და არ არის ეს ჯანსაღი, წელების განმავლობაში ეს ხდება. ეს არის მტკიცებულება იმისა, რომ იქ რეპრესიებში არიან მოსამართლეები, არის უიმედობა, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა რომ თვითონაც გახდნენ თავმჯდომარეები და იქ არის კლანური მართველობა. ერთი და იგივე ადამიანი და ჩვენ გვაქვს ამაზე გამოქვეყნებული მასალები. ხდება სხვადასხვა სასამართლოს თავმჯდომარე, ეს არის როგორი რაღაცა, იცი რა, აი ეს ადამიანი კარუსელები დადის სხვადასხვა
სასამართლოს.
მტკიცებულებებია ეს.
არა, ეს მესმის, მაგრამ ხო მე არ ვარ ცხადია იურისტი და როგორ უნდა მიმშელო, მაგრამ მე ასე წარმომიდგენია, რომ თავისთავად ეს მოცემულობა დანაშაული ვერ იქნება, თუკი არ გამოჩნდა ადამიანი ანები, ვინც იტყვის, რომ აი მეც მინდოდა კანდიდატობა და
აი ზეწოლის
ამ შემდეგ ეს უკვე ცალკე საქმეებია.
უყურეთ, ყველაზე მთავარი
ეპიზოდი არ არის და მტკიცებულება კონკრეტული, რომ აი მე შემეშალა ხელი კონკრეტულად, მინდოდა თავმჯდომარეობა.
ერთი მოსამართლემ ყავდა მეგობარი ბრაზილიელი, სხვათა შორის ამერიკაში და ამას ამბობდა ხოლმე, რომ თუ გინდა გაიგო სასამართლოში არის თუ არა კორუფცია, უნდა მიხვდეთ და ნახო მათი სახლები. თუ მათ აქვთ ხელფასთან მის შემოსავალთა შეუსაბამო ფინანსური მდგომარეობა, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ იქ რაღაც ხდება. ამას უკვე მე რჩდება გამოცდება. და მე ამას ვეთანხმები და უყურეთ, მე მინდა აი ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა სტუდია მონიტორმა. გავრცელა, მოამზადა, იმუშავა, არ ვიცი ამას გავრცელება არ ქვია. ძალიან სიღრმისეულად იმუშავეს მათ, რომ მოემზადებინათ ეს საგამოძიებო მასალა, თუ როგორი მდგომარეობა აქვს ფინანსური მურუსიძეს, მის ცოლს და დანარჩენ მოსამართლეებს. იმ ფილმში, მხოლოდ ის ფილმი უნდა გახდეს საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, კომისიის შექმნის საფუძველი. თუ პროკურატურა არიძიებს იმას, თუ როგორ აქვთ მოსამართლებს ასეთი ქონება დაგროვებული, რა ფორმით, მაშინ საგამოძიებო კომისიამ ეს უნდა გააკეთოს. და მათ ეს ბერკეტები აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ეხა ის იყო ერთ-ერთი მაგალითი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, რაც ზედაპირზე ისე დაძდებს და ამას სჭირდება სისტემური შეფასება, მაგრამ რაც შეეხება გამოკვლევა გამოძიების ნაწილში, ეს მასალა, რაც მათ დადეს, მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იდოს როზე, ხო, ამას უნდა მოყოს შესამამისი, ძალიან სიღრმისეული რეაგირება და ვფიქრობ, რომ საგამოძიებო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი და კვლევის საგანი უნდა იყოს ის, როგორი ფინანსური მდგომარეობა აქვს დღეს კლანის მოსამართლეებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ დროს სხვა მოსამართლეები არიან სისტემაში, რომლებიც ჩაოლობრივ ხელფასზე მუშაობენ ის ადამიანები და ხედავთ, რომ მათი მდგომარეობა არის ტიპიური საჯარო მოხელის მდგომარეობა, შეიძლება უკეთესი, იმიტომ რომ განსხვავდება მათი შემოსავალი, მაგრამ ასეთი არა და ხედავთ ამ დროს ჩვენ ხოებს, როდესაც აი ამ მასალაში რა ჩანს, სრულად განსხვავებული ფინანსური მდგომარეობა აქვს და ვიკავებ თავს კიდე უფრო მეტი შეფასებებისგან, იმიტომ რომ ამას ჭირდება გამოძიება. ამას ჭირდება გამოძიება და ჩვენ თუ უნდა დავარქვათ ამას კორუფცია, კორუფცია უნდა დაარქვას გამოძიება. ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს, პროკურატურა ამას არ გააკეთებს, იმიტომ რომ თა შეუძლებელია ამის ინტერესი ქონდეს, თვითონ უწყობენ ხელს ამ ხალხის დღევანდელ მდგომარეობას. ამიტომ ეს ოპოზიციამ და დიახ საპარლამენტო დონეზე უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი.
ხო, არ ვიცი, ძნელია ხო ახლა, არ ვიცი, შეიძლება ადვილიც არის ვინმე. თქვენთვის ადვილია განსაზღვრა იმისა, რომ ეს ინიციატივა გავა თუ არ გავა იცოდეთ დღეს. რაზეა დამოკიდებული?
დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, აქ უკვე საუბარი არის მხარდაჭერაზე, შიგნით პარლამენტში რამდენი ადამიანი დაუჭერს მხარს, როგორ წარიმართება იქ პროცესები, ვერ გეტყვით რა იქნება იქ, ნამდვილად რთული სათქმელია.
ოპოზიციის ერთიანობას თუ აქვს აზრი ამ ნაწილში?
აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ გარეშე შეუძლებელია.
ხო, ანუ ერთიანობა ეფექტს იყენებს.
ერთიანობას ფორმალური თვალსაზრისით, რომ ეს იდეა გახორციელდეს და კომისია შეიქმნას და დადგეს ეს საკითხი დღის წესრიგში, მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელობა აქვს შემდეგ უკვე მაგთ ერთიანობას და მიდგომას იმისა, რომ საქმიანი იყოს ეს ყველაფერი, არ იყოს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული, იყოს პროფესიული და მაქსიმალურად თავისი პარტიებიდან, თავისი ასე ვთქვათ, ბირთვიდან ჩართონ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ უფრო მეტი წვლილი შეიტანონ ამ ყველაფერში და ითანამშრომლონ სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ეს საკითხები, რაც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა, დაწყებული დანიშნულებით, რასაც ჩვენ დღესაც შევეხეთ, მოსამართლების იქნება თუ თავმჯდომარეების თუ ნებისმიერ ადამიანის და კლანური მართველობის გაძლიერებით, საკანონმდებლო ცვლილებით თუ რა, ასე შემდეგ, დამთავრებული აი ამ მოსამართლების ფინანსური განსხვავებული მდგომარეობით, სხვა მოსამართლეებისგან, აი ეს კლანური ჯგუფის, ამას ჭირდება შესწავლა და გამოძიება და ეს საკითხი არ უნდა, ასე ვთქვათ, იყოს, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიღმა ოპოზიციის.
იდეაში ამ კომისიამ ბიძგი უნდა მიცეს, ანუ ესეთ კარგ შემთხვევაში, ბიძგი უნდა მიცეს ცალკეულ საქმეებზე გამოძიებების დაწყებას.
სამომავლოდ ალბათ კი, აი მე ჭირს ისეთი საუბარი, მე არ ვიცი რა შედეგი მოყვება ინიციატივას.
ეფექტიანობა ინსტრუმენტის, რომ აუდიტორისთვისაც იყოს.
ხო, წესით ამას უკვე უნდა მისცეს სერიოზულ ნაბიჯებს, უკვე სერიოზულ ნაბიჯებში გულისხმობ უკვე მართსაჯულების კომპონენტს. ნახოთ, არ ვიცი.
თუ ჩაგეძიათ, იცით, დღემდე მოვდივართ ასე. ახლა გუშინ პრეზიდენტმა კონკრეტულ ჯგუფს მიმართ ადამიანების, მაშინ რატომ არ გააპროტესტეთო? როცა გადაინიშნენ და ასე ვთქვათ, ეს მოხდაო და მაშინ რატომ არ გაბრაზდითო? ხო, მიყავით იმ კლანზე გაბრაზებული თავის დროზე, მაგრამ მე რას ვიტყვი, იცით, დღემდე საზოგადოება ვუყურებთ პოლიტიკოსების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების და ასე შემდეგ შეფასებებს და მათ შორის კონკრეტული აემპირების არგუმენტებსაც, ანუ კომენტარების სახით. და ვისაც რა უნდა იმას ლაპარაკობს და იმას იჯერებს და აუ ჩვენც უყურებთ და ვცდილობთ ახლა ვინც როგორ ვაანალიზებთ ისე თიდასკვნები გამოგვაქვს ან კითხვები გრჩება ან პასუხები გვაქვს რამე და შემდეგ ამიტომ ჩაგეძიეთ რომ აი ერთხელ და სამუდამოდ თუ ეს რომ დასრულდეს უნდა იყოს ისეთი სანდო პროცესი საგამოძიებო რომელიც გასცემს პასუხს არის იქ ბრალი კონკრეტული პირის თუ არ არის, არის იქ თქვა კორუფციის დანაშაული თუ არ არის. კორუფცია მხოლოდ ფულს არ უკავშირდება, საბოლოოდ კეთილდღეობა შეიძლება ცხადია, მაგრამ აი რა ტიპის კანონდარღვევები და ასე შემდეგ იყო ან ვინმე და ზეწოლა და ასე შემდეგ.
კი, ანუ ამას ჯერჯერობით
შევხედავ. ეს ბოლომდე დავინახო და ვერაფრით ვხედავ.
ჯერჯერობით მეც ვხედავ, იმიტომ რომ მხოლოდ დარეგისტრირდა ეს ინიციატივა, მაგრამ კოორდინაცია უნდა გქონდეს ჩვენ ერთმანეთთან, ანუ ოპოზიცია სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუ შეჭirdებათ მათ დამატებითი ასე ვთქვათ მიმართულება და უშოთ რაზეა გააკეთონ მეტი აქცენტი რაფორმით იმუშაონ რომ ეს იყოს უფრო მეტად საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული, ალბათ ეს იქნება მნიშვნელოვანი. შესაძლოა ეს კითხები უფრო მეტად მიემართებოდეს ალბათ იმ პოლიტიკოსებს რომლებიც ამაში არიან დღეს ჩართულები, მაგრამ მე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს ვიმედოვნებ და მინდა რომ ეს განხორციელდეს, იმიტომ რომ არ გვაქვს უფლება რომ ჩვენ გავშენდეთ, არ გვაქვს ამის
თვლით რომ ეს პროცესი ღირს ამათ და დრო ამოგვეწურა.
ნახოთ, ნახო, მე ვფიქრობ რომ ღირს ხარს უჭერთ ამ იდეას და ღირს და დრო გაჩვენებს მე უკვე როგორ გამართარდება მოვლენები, რა უნდა გავაკეთოთ შემდგომ.
მადლობა, დიდი მადლობა ნაზიჯანეზაშვილი, საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილამდე გემშვიდობებათ, დაუბრუნდებით ხვალდილით ეთერში, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.